Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն Վարդան Ղուկասյանի թիկնազորը ճնշումների է ենթարկել Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպմանը մասնակցած մշակույթի գործիչներից ոմանց։ Հարսնակարի գործն ուղարկվել է դատարան Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող փաստաբանների միջնորդություններից և ոչ մեկը նախաքննական մարմինն այդպես էլ չի բավարարել։ Ընտրողների հանձնակրերի կնքման Ոդիսականի անփառունակ Վախճանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առաջարկում է այլևս չկնքել քվեարկողների անձնակրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր լրացել է Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 22 տարին։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհրդի ընդունած այդ փաստաթղթով մեկնարկել է անկախ պետականության հաստատման գործընթացը։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նույն օրը Կասպրչիկը հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի հետ։ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները քննարկել են Սիրիայի ընդդիմության աջակցելու հարցը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը զգուշացրել են Սիրիայի կառավարությանը, որ եթե այն քիմիական զենք կիրառելու որոշում կայացնի, ապա դա կստիպի այս երկու երկրներին վերանայել հակամարտության լուծման վերաբերյալ իրենց մոտեցումը։ Սիրիայի զինվորականները մայրաքաղաք Դամասկոսի հարավում ակտիվացրել են ճնշումները Ստամների նկատմամբ։ Ընդդիմադիրների տվյալներով ռմբակոծությունների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 40 մարդ։ Ղրղստանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել է, որ այդ երկրում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը առողջական խնդիրների պատճառով ստիպված ընդհատել է այցը։ Հաղորդվում է, որ Գյուլը գրիպով հիվանդ է եղել, ինչպես նաև ականջի հետ կապված խնդիր է ունեցել։ Նա Բիշկեկ էր մեկնել մասնակցելու Թուրքական պետությունների համագործակցության խորհրդի գագաթնաժողովին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր իրենց հանդիպման ընթացքում կքննարկեն հունական ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Հունաստանը երկու տարվա փոխարեն 4 տարի ժամանակ է խնդրում տնտեսական ցավագին բարեփոխումների իրականացման համար, որպեսզի բնակչության վրա դրանց ազդեցությունը ավելի մեղմ լինի։ Լիբիայի սպանված առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի որդու Սեյֆ ալ-Իսլամի դատավարությունը կսկսվի սեպտեմբերին Զինթան լիբիական քաղաքում։ ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանը պահանջում է իրեն հանձնել Սեյֆ ալ-Իսլամին։ Վերջինս նույնպես ցանկանում է, որ իր գործը քննի Հաագայում տեղակայված այդ դատարանը, քանի որ դրա կայացրած գերագույն պատիժը ցմահ ազատազրկումն է, մինչդեռ Լիբիայում նրան կարող են մահվան դատապարտել։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը կայցելի Իրան հաջորդ շաբաթի այդ երկրում անցկացվելիք չմիավորված երկրների գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Չնայած ԱՄՆ-ը և Իսրայելը հորդորել են նրան չմասնակցել միջոցառմանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը ասել է, թե նա այս այցելությունը կօգտագործի Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ միջազգային անհանգստությունը փոխանցելու համար։ Էկվադորը հույս ունի ստանալ ամերիկյան պետությունների կազմակերպության աջակցությունը Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի պատճառով Մեծ Բրիտանիայի հետ ունեցած վեճում։ Նախագահ Ռաֆայել Կորեան անցյալ շաբաթ Մեծ Բրիտանիային մեղադրել է գաղութարարության մեջ Ասանժին Շվեդիա էքստրադիցիայի ենթարկելու նպատակով Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատուն ներխուժելու սպառնալիքների համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ամիսների թերևս ամենասկանդալային և հասարակական լայն հնչեղություն ստացած գործի հարսնակար ռեստորանում կատարված սպանության նախաքննության մասին, որն արդեն իսկ ավարտվել է, իսկ որպես մեղադրյալ ներգրավված 6 անձանց մասով մի քանի ժամ առաջ գործն ուղարկվել է Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների դատարան։ Պետք է նկատել, որ նախաքննության ավարտին զուգահեռ գրեթե ամեն մի նոր օրը ոչ այնքան հաճելի անակնկալներ էր մատուցում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամիսներ շարունակ ժամանակ պահանջում էին պատժել Վահե Աբեթյանի սպանության մեջ մեղավոր բոլոր անձանց, երեկիշեցնեմ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը գործում որպես մեղադրյալ չի ներգրավվի, թեև հանցագործության մասին նրա տեղեկացված լինելը գոնե բազմաթիվ հարցեր էր առաջ բերում, որոնց պատասխանը նախաքննական մարմինն այդպես էլ չտվեց։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Աբեթյանի իրավահաջորդի փաստաբանների համոզմամբ նախաքննական մարմինը անհիմն կերպով ամբողջությամբ մերժել է իրենց բոլոր միջնորդությունները։ Փաստաբաններն այսօր գրավոր ստացել են միջնորդությունների մերժման հիմնավորումը, որտեղ ըստ նրանց որևէ հիմնավորում չկա։ Մասնավորապես նախաքննական մարմինը մերժելով տուժող կողմի բազմաթիվ միջնորդությունները նշել է, թե այդ միջնորդություններն անհիմն են և դրանց մի մասը վերաբերում են քրեական գործից անջատված մասին։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը ձեռք էր բերել ապացույցներ այն մասին, որ հարսնակարի գործով 6 կալանավորվածներից բացի ծեծ կրտուքին մասնակցել են ևս մի խումբ մարդիկ, և հետևաբար նրանց հայտնաբերման ուղղությամբ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Գործից անջատված մասը հենց այդ անձանց հայտնաբերմանն է վերաբերում։ Մինչդեռ նկատենք, որ Վահե Աբեթյանի իրավահաջորդի փաստաբանները միջնորդել էին գործում որպես կասկածյալ ներգրավել Ռուբեն Հայրապետյանին, վերցանել նրա հեռախոսազանգերը, հարուցված քրեական գործը, դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելը վերավորակել որպես սպանություն, ինչը ավելի խիստ պատիժ կսահմաներ մեղադրյալների համար ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Իդեպ, մերժելով Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելու և նրա հեռախոսային համարների վերծանումները ստանալու փաստաբանների միջնորդությունը, նախաքննական մարմինն իր որոշման մեջ նշում է, որ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքը անձին որպես կասկածյալ ներգրավելու հասկացություն չի նախատեսում, ապա հավելում է, որ անձը կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ է ստանում ձերբակալման կամ մինչև մեղադրանք առաջադրելը նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու դեպքում։ Մինչդեռ նման հիմքեր մեղադրյալների մասով առանձնացված գործում չկա, սակայն փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը հակադարձում է, որ Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելու բոլոր հիմքերը մատնանշված են եղել։
Մեր միջնորդությամբ ներկայացրել ենք բավական ապացույցներ, և այդ ապացույցներով մենք հիմնավորել ենք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը առնվազն տեղյակ է եղել հանցագործությանը, այլ կերպ ասած նա ինչ-որ առնչություն ունեցել է այդ հանցագործությանը։ Կասկածյալը ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի անձն է, ով կասկածվում է հանցանք կատարելու մեջ։ Արդեն իսկ երկրորդ քայլն է նրան ձերբակալելը կամ նրա նկատմամբ որևէ այլ խափանման միջոց կիրառելը, դա արդեն երկրորդ քայլն է։ Եվ կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում քննիչ Ռուբեն Մկրտչյանը, եթե իհարկե ինքն է գրել այս որոշումը, դիմել է պարզապես իրավագիտական սոբհեստության։
Անդրադառնալով հարուցված քրեական գործը, դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելը որպես սպանություն վերավորակելու միջնորդությանը, նախաքննական մարմինը գրում է, քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալների դիտավորությունն ուղված է եղել Վահե Աբեթյանին և մյուսներին ծեծի ենթարկելուն, քրեական գործում չկա նրանց կողմից Աբեթյանին սպանելու դիտավորության մասին վկայող որևէ ապացույց։ Մինչդեռ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը պնդում է, որ մեղադրյալները Վահեին սպանելու մտադրություն են ունեցել, քանի որ չէին կարող չհասկանալ, որ գլխին հասցված հուշկու հարվածները կարող են մահվան հանգեցնել։
Վահե Աբեթյանի մասով միանշանակ մենք հիմնավորել ենք մեր միջնորդությամբ, որ նրանց դիտավորությունն ուղված է եղել Վահե Աբեթյանին սպանելուն, որովհետև նրանք հուշկու հարվածները հասցրել են Վահե Աբեթյանի գլխին, և երբ նա արդեն հիվանդանոց է հասցվել, նրա ախտորոշումը եղել է դիֆուզ աքսոնալ ախտահարում, ինչը նշանակում է արդեն գլխուղեղի մահ։ Եվ նման հուշկու հարվածներ հասցնելը, ուրեմն գլխի նման բարևոր տեղ, այդ հանցագործները պարզապես չէին կարող չգիտակցել, որ դա կարող էր մահվան ելք ունենալ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ նրանցից մեկը, Գարիկ Մարկարյանը, ըստ իր ցուցմունքների ամենօրյա հիմունքներով ըմբշամարտ է պարապել, իսկ մյուսը, օրինակ Նորայր Հայրապետյանը, պրոֆեսիոնալ ջուդոիստ է։
Հաշվի առնելով իրենց բոլոր միջնորդությունները մերժելու նախաքննական մարմնի որոշումը, Վահե Աբեթյանի իրավահաջորդի փաստաբանները պատրաստվում են բողոք ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Իդեպ, օրվա ավարտին պարզդարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը հաստատել է Վահե Աբեթյանին դաժան ծեծի ենթարկած 6 մեղադրյալների մասով մեղադրական եզրակացությունը, և այսօր գործն ուղարկել է Ավան եւ նոր-նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք գլխավոր դատախազությունը որևէ վերապահում չի ունեցել մեղադրանքի հետ կապված, գլխավոր դատախազի Հոսնակ Սոնատրոզյանն ասաց, որ հսկողություն իրականացնող դատախազը ուսումնասիրելով գործինյութերը գտել է, որ 6 մեղադրանքների մասով գործը ենթակա է դատարան ուղարկելու եւ այն ուղարկվել է։ Դրոզյանի փոխանցմամբ դրմբաց եւ մրցակցային դատավարության ընթացքում կհետազոտվեն ձեռք բերված ապացույցները, որոնց համալիր վերլուծության արդյունքում դատախազությունը կներկայացնի իր վերջնական դիրքորոշումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի։ Քաղաքապետի ընտրություններն այստեղ կկայանան ընդամենը 17 օրից, ու թեև քաղաքի երկարամյա ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը որոշեց 6-րդ անգամ չառաջադրվել, այնուհանդերձ գրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում։ Վերջին օրերին քաղաքում սկսեցին համառ լուրեր պտտվել, որոնց համաձայն Ղուկասյանի թիկնազորը ճնշումներ է գործադրում քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպմանը մասնակցած մշակութային օջախների ղեկավարների նկատմամբ։ Ոմանք նույնիսկ խոսում էին ֆիզիկական ության դեպքերի մասին, թե ինչպես վերջին օրերին իրեն մշակութային դաշտում դրսևորեց Ղուկասյանի թիմը, պատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Երեկվանից քաղաքում համառորեն լուրեր էին շրջանառվում, որ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մշակութային մի քանի հաստատությունների ավելի ստույգ թանգարանների աշխատակիցների Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի թիկնապահները ծեծի են ենթարկել, քանի որ նրանցից ոմանք ներկա են եղել քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Սամվել Բալասանյանի ու մշակույթի գործիչների հետ հանդիպմանը։ Հովհաննես Շիրազի տուն թանգարանի տնօրեն Արա Պապանյանի անունն էր նաև շրջանառվում։ Այսօր հանդիպեցինք ու զրուցեցինք նրա հետ։
Պարոն Բալասանյանի հետ մշակույթի գործիչների հանդիպմանը ներկա եղել եք։
Այո։
Քանի հոգու անուն է շրջանառվում, այդպես նաև ձեր անունը, որ Գյումրի քաղաքապետ այսպես ասած դուրը չի եկել եւ դրան հաջորդել է թիկնապահների այսպես ասած հայրական ծեծի ենթարկելու մասին դուրերը։
Ինչ գիտեմ, թիկնապահները ում հայրն ու հայրը չեն, բայց նման խոսակցություններ են դրանք, իրոք դրանց իրոք քաղաքապետի հետ հանդիպում եղել է, բայց քաղաքապետը իրոք շատ ճշմարտացի բան ասեց, որ դե կարելի էր, ասենք, տեղյակ պահել, նոր գնալ հանդիպման, որտեղ մենք կարծում ենք աշխատում, բայց ես էլ մինչև այդ մտածեցի, որ քանի որ մեր քաղաքապետը չի դերի տեխնատիկը, մենք կարող ենք ազատորեն այսպես տիրապետել մեր ցանկություններին եւ այդպես էս հանդիմանը մասնակցել, իսկ այսպես չոր վիրավորական որևէ բան չի եղել մեր մեջ, ամենայն դեպս իմ եւ քաղաքապետի մեջ։ Պարզապես իրոք էթիկայի խնդիր է առաջացել այստեղ, թե ես պետք է հարցնեի քաղաքապետին հանդիպման գնալուց առաջ, թե չպետք է հարցնեի, հակասությունը այստեղ է։
Ասկնի դուրը չի
եկել, միանշանակ որը կարելի է թանդը։ Դե, որևէ մեկի դուրն չէր գա, դուք էլ լինեիք, ձեր դուրն չէր գա, որովհետև տարիներ աշխատում ես մարդու հետ, դե բնականը պիտի հարցնես։
Այսինքն այն խոսակցությունները, որ թիկնապահները ծեծի են ենթարկել Արա Պապանյանին,
այդպես խոսակցություններից դուք առաջին մարդն եք, որ ինձ ասում եք ազնվորեն։ Ես չեմ լսել նման խոսակցություն, որ ինձ ծեծի երևի, և հետո ես մտել եմ քաղաքապետի աշխատասենյակ, աշխատասենյակի այդպես ընդունարանում բավականին քաղաքացիներ են եղել, որոնք սպասել են ընդունելության, ոչ մտել նորմալ այդպես դուրս եմ եկել, մարդկանց հետ զրուցել, անցել, հանգիստ, որևէ հարց, այն ամենայն դեպս ինձ հետ կապված, որևէ պրոբլեմատիկ հարց չկա։
Հետաքրքիր է, որ այս խոսակցությունների ֆոնին Արա Պապանյանը թանգարանի տնօրենի աշխատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել։ Արա Պապանյանը աշխատանքից ազատվելու դիմում ներկայացնելը պատճառաբանեց ոչ թե միջադեպի մասին շրջանառվող լուրերով, այլ
ես զանգանում եմ չաշխատել թանգարանում, որովհետև բան է, ցանկանում եմ այլտեղ աշխատել։ Չէ, ոչ մի բան չկա։ Ունեմ անձնական բիզնես, ես շատ մեղուներ ունեմ, ես որ, հա, ես մենակ մեղվապահությամբ էլ որ զբաղվում եմ, շատ նորմալ կա։
Ըստեղության քաղաքապետի փոփոխություն կլինի, եթե նոր քաղաքապետը ձեզ առաջարկի իր հետ աշխատել, կասպատեք։
Դա ուրեմն մտածելու խնդիր է, թե ինչ աշխատանք, ինչ, եթե ինձ շատ աշխատանքներ առաջարկվեն, նույնիսկ մեր այսօրվա գործող քաղաքապետն էլ այլ աշխատանքներ առաջարկել, բայց ես հարմար եմ կդել իրոք, որ Շիրազի թանգարանում մենամ աշխատեմ, որովհետև սա ինձ ավելի հոգեհարազատ է, քան այլ ոլորտ։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե կարողանա իշտերում աշխատել, մեր երկիրը պայծառ կլինի շատ ավելի, շատ ավելի առաջընթաց կունենա, և ափսոս ենք մենք, որ այս 2 միլիոն աշխատող ժողովրդով չենք կարողանում լավ ապրել։
Հավելեց նաև, որ ինքն իրեն համարում է գործող քաղաքապետի թիմից։
Ես տարիներ շարունակ եղել եմ քաղաքապետի թիմից, տարիներ շարունակ ես աշխատել եմ այնպես, որ Իշա քաղաքին եղել, Իշա մեր մշակույթին է եղել, և մշակույթի բաժնում և գրադարանների կենտրոնացված համակարգում։
Միջադեպի մասին շրջանառվող լուրերի վերաբերյալ պարզաբանում խնդրեցինք նաև քաղաքապետի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանից։
Սա փողոցային պապասանքներին մագարտակ է, և ես չեմ ուզում ցածանալ այդ մագարտակին և նմանօրինակ պատասխան տալ։ Եվ չեմ կարծում, որ մեկ օրվա համար հորինված այդ սդվին արժե արձագանքել։ Հասարակությունը մեզ գոնե չի ների դա։ Վերջ ես ամեն ինչը չափուսաման պիտի ունենա։ Վերջ ասում ենք լրատվություն, չորրորդ իշխանություն, ազատություն, այդ ազատությունը ենթադրում է նաև պատասխանատվություն։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարիներ անց մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները թերևս հիշվում նախ եւ առաջ այն սկանդալի շնորհիվ, որ ծագեց անձնագրերի դրոշմակնքման շուրջ։ Հիշեցնեմ, ընտրականորեն գրքի վերջին փոփոխությունների համաձայն, քվեարկությանը մասնակցած յուրաքանչյուր ընտրողի անձնագիրը պետք է կնքվի հատուկ թանաքով, որ ցնդում է միայն 12 ժամ հետո, երբ քվեարկությունն արդեն ավարտված է։ Դաստ փոփոխությունների հեղինակների պետք է կանխեր կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը։ Մայիսի 6-ին, սակայն, ինչպես հիշում են ամեն ինչ այլ հունով ընթացավ, թանաքը շատ արագ սկսեց ցնձել, և նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թանաքի սրվակները թափահարելու կոչը չոքնեց։ Այժմ արդեն Տիգրան Մուկուչյանը նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, առաջարկելով թանաքի սրվակի փոխարեն հերթական անգամ թափահարել Հայաստանի բազմաչարչար ընտրական օրենսգիրքն այն կրկին, ենթարկելով զգալի փոփոխությունների։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առաջարկում է ընտրական օրենսգրքից հանել քվեարկության ժամանակ ընտրողների անձնագրերը դրոշմակնքելու պահանջը։ Անձնագրերը դրոշմակնքելու ինստիտուտը վերացնելու առաջարկը ներառված է մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ազգային ժողովին ներկայացված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվության մեջ։ Խոսքը քվեարկությունից հետո 12 ժամվա ընթացքում անհետացող դրոշմակնիկների մասին է։ Անձնագրերի դրոշմակնքման ինստիտուտը, հիշեցնենք, փոփոխված ընտրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի պահանջով կիրառվում է խորհրդարանական վերջին ընտրություններից սկսած կրկնակ քվեարկությունները բացառելու նպատակով, բայց եւ խորհրդարանական ընտրությունների առաջին ժամերին, եւ դրան հաջորդած տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնավորապես Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում ակնհայտ դարձավ, որ դրոշմակնիկների թանակը շատ արագ անհետանում է, եւ եթե խորհրդարանական ընտրություններում պատճառաբանությունը թանակը օգտագործելուց առաջ լավ չթափահարելն էր, ապա Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում արդեն լավ թափահարած թանակի անհետացումը պատճառաբանեցին շոկ եղանակով։ Ուստի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր այս հաշվետվության մեջ անհրաժեշտ է համարում ընդհանրապես վերացնել դրոշմակնքման ինստիտուտը, հիմնավորելով, որ թանակի գունաթափումը քիմիական ռեակցիայի արդյունք է, դրան կարող են նպաստել տարբեր հանգամանքներ, մթնոլորտային տարբեր պայմաններ, և անգամ տեսականորեն անհնար է ստանալ այնպիսի միասնական նյութ, որը նույնական պայմաններ ապահովի բոլոր իրավիճակների ու հանգամանքների համար։ Հանձնաժողովը համոզված է, որ ընտրական օրենսգրքում մեկից ավելի քվեարկությունները բացառելու ավելի առանցքային հնարավորություններ են ամրագրված, ինչը թույլ է տալիս գործընթացը լիարժեքորեն վերահսկել առանց դրոշմակնքման ինստիտուտի։ Իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավորները կարծես դեմ չեն հանձնաժողովի այս դիտարկմանը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովանես Սահակյանը մեզ է ծրույցում կարծիք հայտնելով, որ առանձին որոշ տեղամասերում տեխնիկական պատճառներով թանակի հետացումը բազմաթիվ շահարկումների առիթ էր դառնում, նշեց.
Հարցը պետք է քննարկենք նաև անդիմության հետ, լսենք առաջարկները։
Դեմ չեք լինի, եթե…
Գիտեք ինչ, դեմ կամ չդեմ լինելու խնդիր չկա, այստեղ մենք պետք է փորձենք ռիսկը, հա, իջեցնենք մինիմալի, այսինքն որը կարող է տեխնիկական խնդիր թվալ, բայց հետագայում որոշակի գործընթացների սկիզբ դառնալ, կամ մենք պետք է չեզոքացնենք։
Միջդեր խորհրդարանական ընդդիմության падգամավորները անձնակրերը դրոշմակ ընկելու ինստիտուտը վերացնելու ԿՀ-ի առաջարկը համարում են առաջիկա նախագահական ընտրություններում ավելի հեշտությամբ կեղծիքների դիմելու հնարավորություն, պատահական եւ զուտ տեխնիկական չհամարելով նաեւ նախորդ ընտրություններում կրկնակվիարկությունները բացառող դրոշմակնիկների արագան հետացումը։ Ինչպես մեծ ծրույցում ընդդիմադիր կոնգրեսի падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանեց,
սկզբից իբր միջազգային կառույցների կամ չգիտեմ ընդդիմության առաջարկներին անցալով արվեց մի բան, որը թվում էր թե պետք է որոշակի պոզիտիվ դերակատարում ունենա, հետագայում դա փչացվեց, այսպես ասած, ու հետո վարկապետվեց հենց իրենց ձեռքով, հիմա ուզում են ընդհանրապես հանել դա, եւ հասկանալի է, որ նախագահական ընտրություններում ավելի հեշտ կեղծիքների դիմել։ Ձեզ համարում եմ հերթական ապացույցը, որ Հայաստանի ընտրական եւ իշխանական համակարգը կեղծարարությունը համարում է իր վերարտադրման միակ հնարավորություն, եւ այդ հնարավորության միջև վերջ հավատարիմ եմ ունենում։
Խորհրդարանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեծ ծրույցում չբացառելով, որ դրոշմակնիկների անհետացման նույն պատմությունը կարող է կրկնվել նաև առաջիկա նախագահական ընտրություններում, հայտարարեց, որ դրոշմակնքման օրենսդրական պահանջը վերացնելու դեպքում պետք է դրոշմակնիկին փոխարինող այլ մեթոդներ մուծվի։
Եթե անգամ դրոշմակնիկները հանվեն, ապա մենք պիտի անպայմանորեն մատերի թանաքոտումը ներառենք, որովհետև մենք դեռևս չենք գտնվում ընտրական այնպիսի մշակույթում ծող երկրների շարքում, որ մեզ թույլ տանք այդպիսի չակերտավոր շռայլություն։ Ես իհարկե ռոմանտիկ չեմ եւ ունեմ վստահություն, որ դրա դեմ էլ ինչ-որ մի անտիհակաթանակոտում չեն գտնի վերացնելու համար, բայց ամեն դեպքում գոնե չարյած նվազագույնի տարբերակով դա պիտի ներառենք։
Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ԿՀ-ի ամփոփիչ գնահատականին, ապա հանձնաժողովը դրական է գնահատել ընտրությունները 32 էջանոց հաշվետվության մեջ առանձին բաց թողումների հետ մեկտեղ նշված է, որ ցուցակները իրենց վերջնական տեսքով ունեցել են ճշգրտության աննախադեպ բարձր մակարդակ, որ դրոշմակնիկների շուտ անհետանալը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, որ ընտրություններն անցել են խաղաղ մթնոլորտում, արդյունքների ամփոփման գործընթացն իրականացվել է բաց եւ թափանցիկ։ Իշխանական կուսակցությունը լիովին կիսում է այս գնահատականները ի տարբերություն խորհրդարանական ընդդիմության։
Հասկանալի է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կեղծած ընտրությունների թիվ 1 պատասխանատուն է, եւ նա պետք է նույնիսկ բացահայտ փաստեր հերքելու ճանապարհով գնա։ Տպավորությունը, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջնորդվել է հետևյալ կանխավարկածից, որ ասենք 10 տարի հետո ով է հիշելու, թե ինչ է եղել ավելի կոնկրետ, կկարդան հաշվետվություն եւ կուրախանան, որ այսպիսի ընտրություններ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր օգոստոսի 23-ն է, ուղիղ 22 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի վերջին գումարման գերագույն խորհուրդը հաստատեց անկախության հռչակագրի տեքստը, որով սկիզբ դրվեց 3-րդ հանրապետության որպես անկախ պետության ձևավորմանը։ 90-ի օգոստոսի 23-ի այս որոշումը կայացնող падգամավորներից որևէ մեկը, սակայն հազիվ թե պատկերացներ, որ կանցնի եւս 1 տարի եւ խորհրդային միությունը կդադարի գոյություն ունենալ։ Եթե այսօր քաղաքական ուժերը վիճում են, թե արտաքին քաղաքական ինչ կողմնորոշում պետք է ունենա միջազգայինորեն ճանաչված Մակիլի իրավ անդամ հանդիսացող Հայաստանը, ապա 22 տարի առաջ այդ վեճերը միանգամայն այլ խնդրի շուրջ էին։ Արդյոք Հայաստանը պետք է դուրս գա խորհրդային միության կազմից, թե ոչ այդ տարիներին էր, որ դաշնակցական որոշ գործիչների թեթև ձեռքով ծնվեց անկախությանը կողմ լինելով անջատմանը դեմ ենք պարադոքսալ կարգախոսը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
22 տարի առաջ օգոստոսի 23-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով փաստորեն հռչակվում էր Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հռչակագիրը գերագույն խորհրդի նիստում ընթերցել է առաջին հանրապետության հիմնադրի անվանակից երիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, դինամիկանը և հիմնը։
Հայաստանի անկախության ակունքներում կանգնած Պարույր Հայրիկյանը, ով ղեկավարում է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը, Հայաստանի անկախության հռչակագրի օրը համարում է հայոց պատմության լուսավոր էջերից եւ հայ ժողովրդի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը։
Հայաստանը դանդաղ կրյայի քայլերով, բայց ինչ-որ չափով կատարեց հռչակագրում նշված նպատակները, որքանով որ ժողովուրդն էր պատրաստ, որքանով որ այդ ժողովրդի անունից հանդեսակող իշխանություններն էին պատրաստ, վերջապես տասնամյակների ընդմիջումից հետո անկախության մասին խոսքը, անկախության կոչերը վերածվեցին իրավաբանական փաստաթղթի։ Անկախ ապրելը ազգի բնականոն ապրելակերպն է, իսկ օտարի ձեռքի տակ, մանավանդ ոխերին բարեկամի ձեռքի տակ ապրելը, դա անթույլատրելի վիճակ է։
Պարոյր Հայրիկյանի գնահատմամբ 22 տարի անց օգոստոսի 23-ի խորհուրդը չի արժևորվում։ Այն առաջնորդը դա կապում է դեռ 90-ականների հետ, երբ ըստ Հայրիկյանի անկախությունն առարկայացնելու գործը ստանձնեցին անկախության հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ, ինչի հետևանքները զգացվում են մինչև օրս ժողովրդագրական և սոցիալական ծանր վիճակի տեսքով։ Միևնույն ժամանակ, պարոյր Հայրիկյանի կարծիքով, անգամ Ղարաբաղի հարցի առկայության դեպքում Հայաստանի միակ այլ ընտրանքը անկախության հռչակագիրն էր։
Կոմունիստական կանցարական Ռուսաստանի ճորտերից Հայաստանը սկսեց ազատ քաղաքացիների երկիր դառնալու գործընթացը։ Եվ եթե հանկարծ այնպես պատահեր, որ ազգերի ազատագրման, ժողովրդավարության, մարդիրավունքների հարցում առաջընթացի պայքարում առաջամարտիկ Հայաստանը չհասցներ սովետական միությունից դուրս գալ, կամ մենք մնայինք այն տրամադրությունների ներքո, որ ով էլ անկախանա, մենք պիտի չանկախանանք, այդպիսի տրամադրություններ կային Հայաստանում։ Ասում էին, դե ուրիշները Արցախի հարց չունեն, մենք Արցախի հարց ունենք։ Ապա Հայաստանը այսօր նույնիսկ 500,000 բնակչություն չէր ունենա։
Անկախ նրանից, թե իշխանությունները ինչպես կյանքի կոչեցին հռչակագրի դրույթները, այն փոխեց ժողովրդի մտածողությունը, ասում էր Հայրիկյանը։ Ժողովրդական արտիստ Երվանդ Մանարյանի խոսքով էլ ամենաբաղձալի բանը հենց անկախությունն էր, թերևս այդ պատճառով էլ այն դարձավ ամենադժվար կայացողը։
Մի տեսակ տոնը տոնի հմայք չունի, չեմ ուզում ասել տոնը տոնի նման չի, տոնը իհարի, բայց տոնը նաև պետք է հմայք ունենա, գեղեցկություն ունենա, խանդավառություն բերի, այ այդ բոլոր բարագաները պակասում են մեզանում։ Մենք չենք կարողանում երկիր դառնալ, դե մնացած ամեն ինչ արդեն դրանից ածանցյալ է։ Եթե դու պետություն չես կարողանում ստեղծես, ինչպես կարող ես ակնկալել, որ լավ սոցիալական վիճակ ունենաս, որ բարձր գիտակցական մակարդակ լինի ժողովրդի մոտ, չի կարող այդ բոլորը լինել։
Անդիմադիր հայացքներ ունեցող մտավորականը անկախության հռչակագրի 22-րդ տարեդարձին հիշեցնելով արտագաղթի ահագնացող տեմպերի մասին մեղքի հիմնական բաժինը իշխանությունների ուսերին է բարդում, ասում է ինքնաբավ են, իրենք իրենց են սպասարկում։
Սա օլիգարխների պետություն է, մենաշնորային պետություն է, և այս արանքում ամենից շատ տուժում է այն հայ մարդը, որը դարեր շարունակ կպած մնացեց մի կտոր հողին, և մինչև հիմա էլ կպած է մնում, տեսնում են, որ այստեղ չեն կարող այնպես ապրել, ինչպես իրենց ազգակիցներն են ապրում օտար երկրներում, գնում են այդ օտար երկրները, որպեսզի նրանց նման ապրեն, իսկ երկրում մնում են չարքաշ հայ մարդը, որի ճակատին մի բառ միայն գրված հայ։
Անկախության հռչակագրի ընդունման օրը Հայաստանի տոնացույցում ընդգրկված չէ, աշխատանքային է, երևանցիներից քչերը հիշեցին ինչ օր է։
Հլը չենք ասել, մակարդակի որ մեզ լրիվ անկախ ասել, պրոգրես կա, բան չնեմ ասելու, բայց հլը քիչ է։
Ազատ անկախ լինել բոլորի համար լավ է, միշտ է, և դրա հետ էլ մարդկային դենտի ապրելու պահին որ բարելավի որակա բիետի է։
Շատ թանգվանա պատրաստ են մի քիչ էլ վատ ապրել, ինքնիշխան պետություն ունենք, շատ ողջունելի է, բայց մեր ինքնիշխանությունը լիարժեք ինքնիշխանություն չի, որ մենք հպարտանայինք իսկապես։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության հռչակագրի ընդունման 22-րդ տարեդարձին են անդրադառնում նաև Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղաս Ենոքյանը։
Ժողովուրդը գրում է. 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, այդպես հիմք դնելով Հայաստանի անկախացման գործընթացին։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի ընդունման 22-րդ տարեդարձն է։ Բայց մեզանում ոչ միայն այս, այլև մյուս բոլոր պետական տոները չեն առանձնանում սովորական օրերից, լավագույն դեպքում դրանք Հայաստանի քաղաքացիների համար դառնում են ոչ աշխատանքային, հանգստյան օր ու ոչինչ ավելին։ Անկախությունը մեզանում ընդամենը դարձել է կենասների ժամանակ հիշվող թեմա։ Սա պատահական չէ, քանի որ վերջին տարիներին իշխանությունները վատնել են անկախության բոլոր ձեռքբերումներն ու նվաճումները, ու բանը հասել է նրան, որ օրինակ ռուսները Հայաստանին այսօր դիտում են որպես ֆորպոստ, որի հետ կարող են վարվել ցանկացած ձևով, արևմուտքն էլ իր պահանջներն է թելադրում առանց հաշվի առնելու Հայաստանի շահը, և այսպես շարունակ։ Դժվար չէ ենթադրել, այսօր ծաղիկներ կդնեն Մելիք Ադամյան փողոցում կառավարության նիստերի դահլիճի մոտ գտնվող հուշաքարին, այնտեղ է ընթերցվել այս հռչակագիրը։ Մի քանի հուզիչ չարք ասեն հայրենասիրական թեմաներով, հետո մի քանիսն էլ ասուլիս կտան։ Եվ օրը կշարունակվի իր սովորական հոնով։ Ժամանակի մեկնաբանը շարունակում է թեման։ Ռուսաստանը չի թաքցնում, որ Եվրասիական միությունը դարձել է իր արտաքին քաղաքականության անկյունաքարային հարցը։ Այս իրավիճակը Հայաստանի քաղաքական ուժերին դնում է բացահայտման անհրաժեշտության առաջ, ինչքան Ռուսաստանը ավելացնում է ճնշումը Եվրասիական միության հարցում, այնքան քաղաքական այդ ուժերը ստիպված են լինելու հստակեցնել իրենց դիրքորոշումներն ու արտահայտվել։ Ընդ որում արտահայտվելու պահանջը իհարկե Ռուսաստանին չէ, որովհետև այդ հարցում Ռուսաստանը գիտե թե որ ուժն ինչ է մտածում։ Առավել ևս, որ նրանցից մի քանիսն այսօր հստակ գործում են ռուսական դաշտում, մասնավորապես իդեմս ԲՀԿ-ի և կոնգրեսի։ Ռուսաստանը հստակ արտահայտություն պահանջում է միայն իշխանությունից, որը մինչ այսօր հստակ խոսել է դեպի Եվրամիություն գնալու որոշման և հաստատակամության մասին։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը մի քանի հարց է ուղղել ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զահրաբյանին, փորձելով պարզել, թե ով է լինելու ԲՀԿ թեկնածու նախագահական ընտրություններում։ Տիկին Զորաբյան ասել է, բոլոր փորձերը ստանալ ավելին, քան ասել է Գագիկ Ծառուկյան առաջիկա նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, բոլոր ինտերպրետացիաներով, տարբեր վարիացիաներով արժանանալու են նույն պատասխանին։ Երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը հարմար գտնի խոսել առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին, այդ ժամանակ էլ կասի։ Որևէ մեկի որևէ փորձ կորզել ավելին տարբեր ենթատեքստերով, տարբեր անհեթեթ վարկածներ դնելով շրջանառության մեջ, տարբեր անլուրջ հոդվածներ դնելով շրջանառության մեջ, արժանանալու է նույն պատասխանին։ Երբ Բարգավաճ Հայաստանը հարմար գտնի, այդ ժամանակ էլ կխոսի։ Նույն խնդրին է արդարացել հրապարակի մեկնաբանը, թերթագրում է. Հակ ներկայացուցիչները հրապարակային և ոչ հրապարակային հայտարարում են, որ իրենք չգիտեն, կառաջադրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաջորդ նախագահական ընտրություններում, թե ոչ։ Միակ բանը, որ հայտնի է իրենց, մի քանի տարի առաջ Տեր-Պետրոսյանի կողմից արված այն հայտարարությունն է, որ ինքը կառաջադրվի, եթե առաջադրվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չնայած սա ևս միանշանակ կողմնորոշիչ չպետք է համարել, թեև Տեր-Պետրոսյանի անձնական տեսակետը հայտնի չէ, բայց նրա շրջապատը հակված է համոզելու առաջնորդին այս անգամ էլ առաջադրվել։ Հակում ասում են, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չառաջադրվի, ապա այդ կառույցը վերջնականապես կփլուզվի։ Այս պնդումը չափազանց իրատեսական է։ Խնդիրն այն է, որ հակ տարբեր անդամների միջև երբևէ չի եղել որևէ գաղափարական կամ նույնիսկ անձնական ընդհարություն, և նրանց միավորողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձն է, հավատը նրա անսխալականության նկատմամբ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԵ-ն օքյանա։ Այժմ էլ միջազգային թիվ մեկ թեմայի Սիրիայի մասին անցած տարի, երբ Սիրիայում իշխանության և ընդդիմության միջև բախումները նոր էին թափ հավաքում, փորձագետներից շատերը խոսում էին Սիրիայի այսպես կոչված լիբանանացման վտանգի մասին, ակնարկելով, որ Սիրիան կարող է կրկնել լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի փորձը։ Այսօր, երբ ողջ աշխարհն ընդունում է, որ Սիրիայում լիարժեք քաղաքացիական պատերազմ է, վերլուծաբաններից շատերն արդեն խոսում են լիբանանի հնարավոր սիրիականացման մասին, և իրոք հաշվի առնելով վերջին օրերին լիբանանի հյուսիս Բաշար Ասադի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև սկիզբ առած կատաղի բախումները, պարզ է դառնում, որ այդ հեռանկարն այնքան էլ անհավանական չէ, և այս բոլոր ողբերգական իրադարձությունները ծավալվում են մերձավոր արևելքի երկու ամենահայաշատ պետություններում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հալեպում հայկական թաղամասերը այժմ կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ են, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քարտուղար Վրեշ Հալեպյանը։
Տեն աչոր աչերչաները լրիվ փանագի իշխանության տակ էր։
Բերոթեմի առաջնորդարանի բամբեր Ժիրայր Ռեիսյանն էլ ասում է, անցնող 3 շաբաթների ընթացքում Հալեպում ռազմական գործողություններ ընդլայնվել են և բախումներն ավելացել։ Բախումները տեղի են ունենում հիմնականում քաղաքի ոչ կենտրոնական շրջաններում, ոչ քրիստոնյա բնակչություն ունեցող հատվածներում, սակայն իրավիճակը քրիստոնեական և հայաբնակ շրջաններում վերջին շրջանում ևս լարված է։
Այսօր համեմատաբար զգացությունը ավելի հանդարտ է, բայց չի նշանակել, որ դագավին այդ փախումները չեն շարունակվի, թե ոչ քաղաքի կենտրոնական մասի մեջ, սակայն ծայրամասային զանազան շրջաններ կամ Հալեպի մոտիկ այդ արվարձաններում մեջ, և յուրաքանչյուրը կփորձե իր քերագայությունը բարձրացնել շրջանի վրա։
Ռեյսյանն ասում է, հատուկ հանձնախումբ է ստեղծվել առաջնորդարանի և հայկական համայնքների ջանքերով արտակարգ իրավիճակների դեպքում շտապօգնության համար, իրենք էլ զգում են ողջ հայության աջակցությունը։
Ընդանուր քաղուտի միասնական ջիքերով, որպես մեկ մարմին, 3 համայնքներու և բոլոր միություններու մասնակցությամբ Սուրիահայ շտապօգնության արտակարգ իրավիճակներու հատուկ մարմին, որոնք արդեն իսկ անցնող օրերուն ոչ միայն հայոց այլ նաև երբեմն այլ մոդիկ ոչ հայ բնակիչներու յալ գարիկներուն փորձած են օգտագործել, սակայն միաժամանակ բազմաթիվ հայ ընտանիքներու սննդեղենի, բարենի նման օրինակ հարցերով օգտագար եղած են։ Ես վստահ եմ, որ հայությունը ամենուրեք ոչինչ կխնայի օգտագար դառնալու եւ արդեն մեր ղարքին հոսք աշխատին քաղուտը ամուր բահելու իր բատմական երթը շարունակել դալ։
Ռեյսան նշեշտում է, որ մինչ այս հայկական թաղամասը որևէ կողմի թիրախում չի հայտնվել։
Որևէ մեկ բարակայի ուղագիորեն թիրախ չեն եղած, որևէ մեկ կողմի այս ընդդիմադիր փախումներուն։ Սակայն ռումպիմը պատճառով եղած ավեր է, ինքնաշարժիմը քանդվիլն է, նման օրինակ այլևայլ վնասներ զանազան դեղեր դեղի ունեցան։
Սիրիայի հարևան Լիբանանը, ուր տարբեր կրոնական համայնքներ բնակվում են կողք կողքի, շատ զգայուն է Սիրիայի իրադարձություններին, եւ հենց Սիրիական հակամարտությունը բախումների է հանգեցրել Լիբանանի հյուսիսային Տրիպոլի քաղաքում։ Չնայած հրադադար հաստատելու փորձերին, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հայտնում է Լիբանանի ազդակ օրաթերթի խմբագի Շահան Քանդահարյանը։
Այսօր այդ թյուրապետ հրադադարը խախտվել է, արտագազանն էլ։ Իհարկե ոչ բախումնային իրավիճակ է, մարդեր չեն ընդանում, բայց արտագազաններից որոշ գրագահերթեր են, և դրա հետևանքով մի զոհ է արձանագրվել և մի քանի դիրավոր, այսինքն այսօր ևս հրատարակը լիարժեք չի հարկվել։ Եվ երկրորդ արձականցնելու առումով Եվրոմիության, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի թեսպանները արձականքել են Իսրայել Լիբանանում ընթացող այս պատումներին, և մտահոգություն են հայտնել, որ ուրեմն բادرազմական գործողություններու չվերազվի, լարվածությունը չզարգանա։
Այլ քաղաքներում ինչ որ անկարգություններ կան այս պահի դրությամբ,
թե որևէ
միայն հյուսիսում է։
Հայաստանի Լիբանանում սահմանապակված է։
2009-ի աննախադեպ տնտեսական անկումից հետո Երևանի անշարժ գույքի շուկան արդեն մի քանի տարի է ինչ չի կարողանում վերջնականապես ուշքի գալ, գործարքների քանակի կտրուկ անկումն ու բնակարանների գնի նվազումը, սակայն առաջիկայում կարող է դադարել, պատճառը կրկին Սիրիահայերն են։ Սիրիայի հայազգի քաղաքացիների վերջին հոսքը դեպի Հայաստան որոշակի հույսեր է ներշնչել, հատկապես անշարժ գույքի գործակալներին։ Այս պայմաններում կարծես գործում է տնտեսագիտության ամենապարզունակ ու հիմնարար օրենքը, պահանջարկը միշտ առաջարկ է ծնում, երբեմն նաև ստանալու ցանկություն։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Վերջին 1-2 ամիսներին Երևանում 20-30%-ով բարձրացել են բնակարանների վարձույթի գները։ Անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Գարիկ Դանիելյանն ասում է, որ սա մասնավորապես պայմանավորված է պահանջարկի աճով։
Փոփոխություն նկատվում է մասնավորապես վարձույթի ոլորտում, քանի որ Սիրիայից բավականին մի ստորզանգված ժամանում է Հայաստան, հաստատվում է ստեղ 1 ամիս, 2 ամիս անորոշ ժամկետով, մոտավորապես նկատվել է 20-30% գնաճ վարձակալական գները։ Մեջ այն բնակարանը, որ 1 ամսով 1500 դոլարով կարող էին վարձել անցած տարի, այս տարի 1800-ով մի կերպ ճարում ենք, արդեն տարբերություն տալիս է, ու դժվարությամբ բնակարանները ազատ գրեթե չկան, շատ քիչ են։
Թեև այս ընթացքում Սիրիայից հայերի ներգաղթի հետ կապված անշարժ գույքի շուկայում աշխուժություն է նկատվում նաև բնակարանների գնման հետ կապված, սակայն անշարժ գույքի գործակալները հավաստիացնում են, որ վարձույթը մոտ 10 անգամ ավելի շատ է։ Նրանք նաև ասում են, որ սիրիահայերը համոզված չեն, այստեղ կարող են աշխատանք գտնել թե ոչ, այդ պատճառով ցանկանում են վերադառնալ իրենց բնակավայր, նաև կապիտալը այստեղ բերելու հետ կապված խնդիրներ ունեն, նախարկավոր է տուն և ունեցվածք վաճառել, հետո գումարը տեղափոխել։ Գարիկ Դանիելյան ասում է, որ կտրուկ բարձրացել է նաև վարձով ոչ թանկ բնակարանների պահանջարկը։ Եթե 1-2 ամիս առաջ Սիրիայի ժամանակները ավելի թանկարժեք 1000-ից 1500 դոլար արժողությամբ ու հարմարավետ բնակարաններ էին պահանջում քիչ ժամկետով, ապա այսօր խնայում են եւ ցանկանում ավելի էժան գնով բնակարան վարձել, ասում են նա։
Պահանջում էին ավելի լավ պայմաններով, թեկուզ բարձր գնով բնակարաններ, ու արդեն հասկանալով, որ իրենք այդ մի ամիսը հետ չեն վերադառնում ու կարող է ձգվել մինչեւ 6 ամիս կամ մի տարի, նույն մարդիկ դիմում են ավելի մատչելի, ավելի համեստ պայմաններով բնակարան, որպեսզի իրենց անելիքները իմանան, այսինքն սկսեն տնտեսել, կարելի ասել, քանի որ անորոշ է իրենց ապագան իրենց համար։ 400 դոլար, 500 դոլար այդ բյուջեով են հետաքրքրված 6 ամիս ժամանակով, ու հետո արդեն իրենք եք տեսնում, ինչպես է իրադարձությունները զարգանում։
42 ամյա Լիզա Մոզենյանը իր ամուսնու և 3 աղջիկների հետ Սիրիայից Հայաստան է եկել 2 ամիս առաջ, կարծելով, որ կարող են 1 ամսից իրենց տուն վերադառնալ։ Հարմարավետ ու լավ բնակարան էին բարձել, հետո հասկացան, որ ստիպված են լինելու ավելի երկար մնալ այստեղ և տեղափոխվեցին 3 անգամ ավելի էժան բնակարան, քանի որ ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են։
Մեկ ամիս մնացինք, ուզեցինք, որ ավելի արժան դեմ մնաք, որ սարիսպես որոշ գումար մգա այդ ծերկենից, եթե որ վերջանա, այդ պատճարով դունը պոխեցինք ետ։
Կասեք, եթե կաղտիկ չէ, են տան համար ինչքան էիք վճարում ու հիմա ինչքան էիք վճարում։
Հոն $900 գվճարայինք, որ հոս $350 գվճարայինք, որ եթե կտնամ նորեն ավելի արժանդուն գտնամ էլ էլ։
Լիզան ասում է, որ այնտեղ, որպես խոհարար է աշխատել, տանը պատվերով տարբեր ճաշատեսակներ ու քաղցրավենիք է պատրաստել։ Նաև ամուսինն ու 2 աղջիկներն են աշխատանք ունեցել։ Այստեղ նրանցից որևէ մեկը այսօր աշխատանք չունի։
Սիրական ճաշեր գտնի ունի։ Գրնամ հոս աշխարհնագել, բայց մեկը չեմ գիտեր, մարդ չեմ ճանչնալ։ Ամեն տեսակ ճաշ, արաբական, հայկական, ֆրանսական, ղարնիարխ կսենք մենք պատրջանով, միս, մածնով կիֆտե, սարմա, մանտը, ամժերեն, հաղթրավենիք, էգլեր, կրեպ, տարտ, մսախան, պախլավա։
Զրուցակիցս ասում է, որ անկողնային պարագաների պակաս ունեն, նաև շուտով ցրտերի հետ կապված տաք հագուստի կարիք կունենան, բայց իրենց գումարը տնտեսում են, միայն սննդի վրա են ծախսում։
Միայն ուտելիքի գտնում, որ ծախսել, մա ուտերը կբաղի, որ ծմեր, նայն հակվելիք պետք է իրենց, մեծ աղջիկս քեդինը կբարգի, որ բատանի այպետքություն ունեմ, Վերմակ բետքուն քեդինը կբարգի, որ Վիկտորիան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Հայաստան տեղափոխվող սիրիահայերի խնդիրները կարծես դարձել են այն մշտական օրակարգային թեման, որին անդրադառնում է կառավարությունն իր ամեն շաբաթյան իստերի ընթացքում այսօրվա նիստը եւս բացառություն չէր, լսենք Հովանես Շոյկյանին։
Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է աջակցել Սիրիայում ստեղծված իրադրության պատճառով Հայաստան ժամանած այն սիրիահայերին, ովքեր ունեն վարորդական իրավունքի վկայական և ցանկանում են դրանք օգտագործել Հայաստանում։ Գործադիրն առաջարկում է հետևյալ մոտեցումը, պարզաբանում է Սփյուռքի նախարար Հրան Ուշակոբյանը։
Առաջարկվում է, որպեսզի ստեղծել հնարավորություն, որ նրանց փաստաթղթերը փոխանակվեր, սակայն քննարկումներից հետո ոստիկանական ծառայությունում, ինչպես նաև արտադրության և նախագահի աշխատակազմի հետ, առաջարկում է 1 տարի ժամանակ տալ, որպեսզի նրանք օգտագործեն այդ իրավունքը, այնուհետև սահմանված կարգով կատարեն փաստաթղթերի փոխանակում։
Խնդիրն այն է, որ սիրիահայերի վարորդական իրավունքի վկայականները չեն համապատասխանում ճանապարհային երթևեկության մասին կոնվենցիայով և դրա հետագա փոփոխություններով ու լրացումներով վարորդական վկայականներին ներկայացվող պահանջներին և Հայաստանի կառավարության վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը, վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացնելու ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային ու միջազգային վարորդական վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու մասին որոշման համաձայն չեն փոխանակվում։ Գործադիրը գտնում է, որ նման իրավիճակում խնդիրներ են առաջանում սիրիահայերի աշխատանքի տեղավորման հարցում։ Հետևաբար կառավարությունն առաջարկում է սահմանել բացառություն սիրիահայերի համար և թույլ կտա սիրիահայերին փոխանակել իրենց վարորդական իրավունքի վկայականները առանց որակավորման քննություններ հանձնելու։ Թե Հայաստան ժամանած 1700 սիրիահայերից քանիսն ունեն վարորդական վկայականներ, առայժմ ճշտված չէ, սակայն Սփյուռքի նախարարությունից տեղեկացանք, որ վարորդական իրավունքի վկայականների հարցով մոտ 1 տասնյակ սիրիահայեր արդեն դիմել են նախարարությանը։ Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգային հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր անալոգայինիս թվային հեռուստարադիո հեռարձակման անցնելու գործընթացին։ Գործադիրն այսօր հաստատեց Հայաստանում վերգետնյա թվային հեռուստարադիո հեռարձակման համակարգի ներդրման ծառայությունների մատուցման բնութագրին ներկայացվող պահանջները, պարզաբանում է տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Անդրանիկ Ալեքսանյանը։
Քննիքը կանոնում է, որ մինչև 2015 թվականին պետք է հասնել անալոգային համակարգը և ներդնել թվային համակարգ։ Համակարգը ներդնելու համար ստեղծվել է մրցութային և մասնագիտական հանձնաժողով։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հարցը քննարկել է բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնք հայտ են ներկայացրել, ընդ թվում 10-ն են, ընդունել է բոլորի մասնագիտական առաջարկությունները։ Այժմ այդ մասնագիտական առաջարկությունները, որը ներգրավել են փաթեթում, պետք է հաստատել, որպեսզի օգտվի բոլոր մասնակիցներին, որպեսզի մասնագիտական հանձնաժողովից հետո մրցութային հանձնաժողովը ընդունի հաղթողը ու կրկնի պայմանագիր արդեն անցնելով գործընթացի երկրորդ փուլին։
Թվային ցանցի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել գործող անալոգային ցանցի հիման վրա, այդպիսով ըստ մասնագետների առավելագույնս կօգտագործվի անալոգային ցանցի ենթակառուցվածքը։ Անալոգային եւ թվային զուգահեռ հեռարձակման շրջանը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ բնակչության ընդգրկվածությունը թվային հեռուստահեռարձակմամբ չի գերազանցի անալոգային հեռարձակման ցուցանիշը։ Անալոգային հեռարձակման անջատումը հնարավոր կլինի, երբ բնակչության ոչ պակասքան 95% կունենա թվային ընդունիչ կամ կցուրտ։ Զուգահեռ հեռարձակման շրջանը չպետք է գերազանցի 6 ամիսը, իսկ անալոգային հեռարձակումը պետք է դադարեցվի 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2008 թվականին, երբ ազգային ժողովում քննարկվում էր հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը, այն ժամանակ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ներսես Երիցյանի խոսքով նախատեսվում էր թվայնացմանն անցնել 2010 թվականից մինչեւ 2012 թվականը, եւ այդ ընթացքում հեռարձակումները լինելու էին թե անալոգային, թե թվայնացված տարբերակով, իսկ 2015 թվականից նախատեսվում էր թվայնացնել բոլոր հեռարձակումները։ Փաստ է, որ այսօր Հայաստանում հեռարձակումը բացառապես անալոգային է։ Հայաստանում թվային հեռուստարադիո հեռարձակման համակարգի ներդերման համար հայտ ներկայացրած ընկերությունների թիվը 10 է։ Հայտ են ներկայացրել հայաստանյան, ամերիկյան, ռուսական, բուլղարական եւ թայլանդական ընկերություններ։ Մեսը զրույցում ասաց տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարար Անդրանիկ Ալեքսանյանը, թե որ ընկերությունը կհաղթի մրցույթում, պարզ կլինի առաջիկա ամիսներին։ Ի դեպ, եթերի թվայնացման գործընթացում ներդրողներին ներկայացված է նաև հետևյալ պահանջը. ներդրողն իր միջոցների հաշվին թվայնացման փուլերին զուգընթաց պետք է բնակչության անապահով խավին տրամադրի 100 000 հատ թվային ընդունիչ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարի առաջ էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե երկրի միջնակարգ դպրոցներում դիպուկահարների դասընթացներ են գործելու երկրի տարածքի 20%-ի օկուպացիայի պայմաններում, այդ դասընթացները շատ ակտուալ են, հայտարարում էին ադրբեջանցի պաշտոնյաները։ Այսօր էլ ահայ ադրբեջանցի երիտասարդներին պատերազմական ոգով դաստիարակելու ևս մեկ փորձի մասին հայտնի դարձավ։ Այժմ հայերի դեմ ադրբեջանցի երիտասարդները պայքարելու են համակարգչային խաղի միջոցով, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նավթային ակադեմիայի 19-ամյա ուսանողի ստեղծած կոմպյուտերային խաղը ստացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի լիակատ առաջակցությունը։ Ուստի դրա շնորհանդեսը կազմակերպվել է պաշտոնական մակարդակով Ադրբեջանի սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից։ Ավելին, այն ընդգրկվել է ադրբեջանական երիտասարդություն 2011-15 պետական ծրագրի շրջանակներում, տեղեկացնում է Ինտերֆաքս Ադրբեջանը։ Իսկ ինչ է այդ խաղն իրենից ներկայացնում, կոմպյուտերային նոր խաղի նպատակը հայկական զինված ուժերից Շուշին հետ գրավելն է, հերոսը ադրբեջանցի է, որը փողոցային մարտեր է մղում հայերի դեմ։ Թեմայի մասին Եվրասիա Նետի թղթակիցը գրում է, այս խաղում հերոսն աջուձախ սպանում է վիրտուալ արյունը, գետի նման է հոսում։ Մեծամասամբ սա դաժանության և բռնության իսկական հաղթանակ է, կարծիք է հայտնում հոդվածագիրը։ Բայց ադրբեջանական լրատվամիջոցները կարծում են, թե խաղն ամբողջությամբ համապատասխանում է երկրում հայրենասիրական դրամադրություններ ամրապնդելու ադրբեջանի ղեկավարության ձեռնարկած միջոցառումների ոգուն։ Շրջափակման մեջ այսպես է կոչվում խաղը։ Դրա շնորհիվ երիտասարդ ադրբեջանցիները հնարավորություն են ստանում պատմության անիվը շրջել և գրավել Շուշին, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կոմպյուտերային նոր խաղի հիմնական հեղինակը 19-ամյա ուսանող Ֆահրիդ Խագվերդիևն է։ Նա 2 տարի է այս պրոյեկտի վրա աշխատել։ Շուշիում չի եղել, բայց քաղաքի տեսարանները ադրբեջանցիներից է հայթայթել և վերականգնել խաղում։ Երիտասարդը Եվրասիա Նեթի հետ զրույցում ասել է, թե ինքն ու իր ընկերները ոչ միայն ժամանցի համար են այս խաղը ստեղծել, այլև հետապնդել են քաղաքական նպատակ։ Այս խաղը ստեղծելիս մենք ցանկանում էինք բարձրացնել իմ սերնդակիցների, երիտասարդ ադրբեջանցիների հայրենասիրական ոգին, ասել է նա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն անդրադառնալով կոմպյուտերային այս խաղի ստեղծմանն ու Ադրբեջանում այդ առիթով տիրող ոգևորությանն ասաց.
Եթե մի ողջ պետության մագաղտակով կա անլիազեկության բարդույթ, ապա իրանց հարտարակները բնականաբար վերածվում են նման վիրտուալ ինչ-որ խաղային մագաղտակի։ Ինչ ասենք, եթե իրական հաղթանակների պակաս ունեն, միգուցե խաղով են փորձում դա ծածկել։
Ասեմ, որ ինտերնետում խաղը կարելի է անվճար ներբեռնել։
Եվ քանի դեռ Ադրբեջանում համակարգչային խաղերի միջոցով հայերի դեմ են պատերազմում Լեռնային Ղարաբաղում, որոշակի աշխուժություն է նկատվում լրատվական դաշտում նախագահական ընտրություններից հետո, քաղաքական ակտիվացմանը զուգահեռ Ղարաբաղցի լրագրողները եւս ավելի ակտիվորեն են փորձում իրենց ասելիքը տեղ հասցնել, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի լրատվական դաստը վերջին մի քանի ամիսներին համալրվել է մի քանի նոր լրատվամիջոցներով, սակայն ընդհանուր առմամբ պատկերը չի փոխվել։ Նախագահական վերջին ընտրություններից առաջ ստեղծվեցին մի քանի նոր լրատվական կայքեր, որոնք սակայն ընդհանուր լրատվադաշտի միաբևեր պատկերն այդպես էլ չփոխեցին, նշում է Ղարաբաղի ժուռնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը։
Այս դեպքում քանակը որակ չի վերում, որովհետև լրատվամիջոցների առատությունը դեռևս չի նշանակում, որ տեղեկատվական դաշտը կայացել է կամ ինչ-որ զարգացում է ապրում։ Կա այսպես միտում, որ նոր իրողությունները, նոր քաղաքական ակտիվությունը Երևան Ղարաբաղում, եւ դա որոշակի հիմք է տալիս կլինի նաեւ թեման, որովհետև մամուլը չի կարող ինքնին գոյատևել առանց տեղեկություն լինելու։ Եթե քաղաքական դաշտը իներտ է, թույլ է, ապա բնականաբար տեղեկատվությունը թույլ է եղել։
Ղարաբաղում ներկայումս լույս են տեսնում մոտ 3 տասնյակ թերթեր, դրանց թվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնաթերթը, շրջանային եւ կուսակցական թերթերը, գործում են մի քանի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, որոնցից որոշներն իրենց խմբագրերի խոսքերով անկախ են։ Այստեղ գործում է նաեւ մեկ տեղական հեռուստատեսություն 4 ժամանոցի եթերով, մի քանի ռադիոներ, որոնցից մեկն էլ ադրբեջանալեզու։ Այս բոլոր լրատվամիջոցները, սակայն, պատշաճ ձևով չեն արտացոլում Լեռնային Ղարաբաղի կյանքը, մասնավորապես միջազգային ճանաչման ձգտող Լեռնային Ղարաբաղում տեղեկատվական քաղաքականությունը, որը կարող է նպաստել երկրի ճանաչմանն ու ընկալմանը, նույնպես կաղում է։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանը։
Տեղեկատվական դաշտում սահմանափակումներ չկան։ Տեղեկատվական դաշտում ճանաչված, չճանաչված երկիր, ճանաչված, չճանաչված կազմակերպություններ չկան։ Սա այն հրաշալի խողովակն է, որով մենք կարող ենք ներկայանալ աշխարհին և նպաստել Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Եվ երբ հարցը դիտարկում ես այս տեսանկյունից, հասկանում ես, թե որքան խղճուկ է Արցախի տեղեկատվական դաշտը և որքան քիչ է նպաստում երկրի միջազգային ճանաչմանը։ Արցախում պիտի ձևավորվի ժամանակակից տեղեկատվական դաշտ իր բոլոր հատվածներով, թե տպագիր լրատվամիջոցները, թե էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, թե ռադիոկոլ լրատվամիջոցները։ Ներկայիս տեղեկատվական դաշտը բացարձակապես չի համապատասխանում երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին։
Թերթելով Ղարաբաղյան մամուլը հաճախ կարելի է տեսնել մեծ քանակությամբ պաշտոնական հաղորդագրություններ, արտատված հոդվածներ, ինչպես Ղարաբաղի, այնպես էլ Չինաստանի, Մոզամբիկի եւ ինչու՞ չէ Սիրիայի իրադարձությունների մասին, իսկ օրինակ անդրադարձ այն մասին, թե ինչպես է ապրում սովորական Ղարաբաղցին, ինչ խնդիրներ ունի եւ հատկապես դժգոհությունների մասին երկար պետք է փնտրել կամ սпасել, որպեսզի հայտնվի նման հրաπαրակում։
Ձենի լալչին լալչի բաց ստից մտից այդ զրուցները պենը վեշմին պեն մեզ հարկավեր չի։ Մեր խնդիրները, մեր պրոբլեմը քո տելևիզիան պիտի որոշի։ Մեր այս ժողովրդը տերոստեսությունն վեշմին պեն կարմ չնանի, կարմ չն զաստավի տանին, որ իրանց ասածը անցկենա, բաց տա պիտի ենթարկեն ժողովրդին։
Հերոստատեսությունը եթե նի ժողովրդը դիլխոր կմնա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվս 6 օր եւ Լոնդոնում կմեկնարկեն պարալիմպիկ խաղերը, այս անգամ 160 երկրներից 4200 մարզիկ է մասնակցելու ամառային պարալիմպիկ խաղերին։ Կազմակերպիչների խոսքով սա ռեկորդային թիվ է, ռեկորդային է նաեւ մասնակից կանանց թվականակը, 1513 կին մարզիկ է մասնակցելու պարալիմպիկ խաղերին։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանը ներկայացնող երկու մարզիկները եւս կանայք են, նրանցից մեկի լողորդ Մարգարիտա Հովակիմյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Այսօր Լողավազանում Մարգարիտա Հովակիմյանի վերջին փորձն էր։ Օգոստոսի 24-ի վաղ առավոտյան նա մեկնում է Լոնդոն մասնակցելու պարալիմպիկ խաղերին։
Այսօր եմ մեկնելու Լուսադեմին, ժամը 6:50 թռիչքն է։ Ուզում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն, հետո Եվրոպայի, հետո Օլիմպիական, հետո ունենալ իմ սեփական սպորտ բազան։
Մարգարիտան լողում է փոքրուց, ծնողները նրան առաջին անգամ լողի տարան բժշկի խորհրդով, ով կարծում էր, որ հաճախ լողալը օգտակար կլինի հաշմանդամ աղջկա ոտքերին։ Ոտքերը լողում նրան համարյա չեն օգնում, նա հիմնականում լողում է ձեռքերով։ 17-ամյա աղջկա օրվա մեծ մասը, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում, անցնում է լողավազանում։
Չի եղել, որ ես ափսոսամ, որ ժամերս ջրում է ավելի շատ, օրս ջրում է անցնում, որովհետև ես ունեմ նպատակներ, ունեմ երազանքներ ու դրա համար կարելի է օրվա կեսը կամ ամբողջ օրը անցկացնել ջրում։
Աղջկա մարզիչ Այծեմնիկ Մինասյանը պատմում է, որ պարապմունքների սկզբում չէր պատկերացնի, թե նա ինչ արագ կբարելավի իր արդյունքները։ Գարնանը լողորդը մեկնել է ԱՄՆ վարկանիշային արդյունքը լրացնելու, որտեղ 100 մետր տարածությունը լողալու ժամանակահատվածը կարողացել է կրճատել 20 վայրկյանով, 100 մետրը կտրել է 2 րոպե 17 վայրկյանում։ Նրա մարզիչը հավատում է, որ խաղերի ընթացքում Մարգարիտան ևս 15-20 վայրկյան կկրճատի այդ ժամանակահատվածը, ու այդ դեպքում կկարողանա վերադառնալ մեդալով։
Մենք հույս ունենք, որ ինքը պետք է 17-18 վայրկյանով իր արդյունքները լավացնի։ Դա արդեն բարձր տեղեր նվաճելու ցանկություն նամ էր, որ մենք ուզում ենք նաև իր արդյունքի հետ միասին նվաճենք բարձր տեղերի։
Ջուրը և մարզումները Մարգարիտային ավելի ուժեղ մարդ են դարձրել, այսպես կարծում է նրա մայրը, ով պատմեց, որ մինչև դստեր մարզիկ դառնալը չէր էլ պատկերացնում, որ դուստրը այդքան ուժեղ կամքի տեր է։ Աղջկան ու նրա հաշմանդամ եղբորը լողի առաջին անգամ հենց մայրիկն է տարել։
Ամռան ամիսներին էինք գնում, աշնանը արդեն հաճախումները դադարեցնում, բայց 2006 թվականից արդեն սկսեց զբաղվել անընդ մեջ։ 2007-ից իր մեջ տեսան սպորտսմենի, որը հնարավոր է մեծ վերելքների հասնի, ու մարզիչի խոսքը, ասենք, այն, որ իր դիմադրողականությունը բարձր է, իր մարմինը, ասում են, որ ստեղծված է լողի համար, ու դրա համար պարապմունքները շարունակվեցին, սպասելիքներ ունենք։
Մարգարիտայի երազանքն է պարալիմպիկ խաղերի չեմպիոն դառնալը, փորձելու է մեդալ բերել հենց այս խաղերից, եթե չստացվի, հույսը չի կորցնի, լողավազանը չի լքելու, չէ որ նա լողում է թե քնած, թե արթուն։
Ես որ քնում եմ գիշերները, դաժե երազումս տեսնում, ընկերան ասում է, ասենք թե կրորի ժամանակ այսպես պետք է շարժես ձեռքդ, ասում է բացի, ուղի, քաշի, քցի։ Ես այդ ամեն ինչը երազիս մեջ կամ քնելու ժամանակ, արդեն որ քնանթատախ եմ լինում, այդ ժամանակ մտքիս մեջ ասում եմ բացի, ուղի, քցի, երազիս մեջ եմ արդեն լողում։
Լավագույն արդյունքը ցուցաբերելու մեծ ցանկությամբ Լոնդոն մեկնող մարզիկը վստահ է, որ այնտեղ տիրող օլիմպիական ոգին նրան ավելի ուժեղ կդարձնի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Երևանը հայտարարվեց 2012-ի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքային ու հանդերձ շատերի կարծիքով 1-2 հայտնի գրողների պատերին ու ավտոբուսների վրա հայտնված նկարներից բացի որևէ այլ բան այս միջոցառման մասին չի հիշեցնում։ Երևանյան գրախանութներից մեկը, սակայն, իր կարողությունների չափով փորձել է լրացնել այդ բացը։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից այս տարի Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակելը ենթադրում էր թերևս նաև նոր գրախանութների բացում, ասում էին անգամ գրքի շարժական կրպակներ պիտի տեղակայվեն մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում, առայժմ այդ ամենը չկա, բայց ահա Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Բուկինիստ գրախանութը բավական ուշագրավ ակցիա է կազմակերպել գրքերի բացօթյա վաճառք հենց գրախանութի մուտքի մոտ։ Եվ ինչպես ներկայացնում է գրախանութի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը։
Որոշեցինք, ունեինք սեփական ծրագիր, սա մեր գիրք տարածողների ասոցիացիայի շրջանակներում ենք անում, ուզում էինք միջոցառումներ անել, դե մեր կոչումը գիրքը ընթերցողին հասցնելն է։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին, որ թույլ տվեց, որտեղ պարզվեց, որ ոչ մի բան չի կարելի վաճառել դրսում, չէ, ոչ միայն գիրք, այլ ընդհանրապես ոչինչ չի կարելի։
Անգամ գիրք։
Ամբողջ կյանքս աշխատելով գիրքի մեջ այս գործն եմ արել։ Իմ համար շատ անսպասելի էր ռեակցիան։ Բուրըն ռեակցիա եղավ ժողովրդի կողմից, և շատ գոհ են, նույնիսկ գալիս են ոգևորված, շնորհակալություն են հայտնում։
Այսինքն գնորդները ամչապես շատացան։
Ես չէի կա, մենք անընդհատ բողոքում ենք, թե գիրք չեն գնում, գիրք չեն գնում։ Պարզվեց, որ գնում են, ենել ոնց են գնում։
Այսինքն բավական էժանացնել։
Հա, այդ ֆակտորը կա։ Էժանացրեցինք և վաճառվեց։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը պետք է տևի ակցիան, թույլտվությունը այդքանի համար է, հետո կդիմենք քաղաքապետարանին, եթե լավ եղանակներ ունեն, կխնդրենք, կարծում եմ, որ կընթառաջեն և կշարունակենք ակցիան, որովհետև տեսնում եմ, որ պիտանի ենք սրանով ժողովրդին։
Ինչ գրքեր եք վաճառքի հանել, այսպես ասենք, ինքնարժեքի ցածր գնով։ Արդյոք փոքր-ինչ մտավախություն կա, որ գուցե դրանք գրախանութում պարզապես չէին վաճառվում կամ այնքան էլ պիտանի չեն։ Կներեք, որ այսպես հարցը
տալ։ Ասեմ, մի խնդրեմ կա, որը աշխարհի բոլոր գրախանութները ունեն։ Ունեն շատ գիրք եւ ունեն փոքր տեղ ցուցադրման։ Մենք չենք կարողանում ամբողջը ցուցադրել։ Եվ նույն գիրքը գրախանութում չի վաճառվում։ Թեկուզ իրենց գնով դնենք, թեկուզ ասենք վաճառքի գներով դնենք, սա փորձված բան է ամբողջ աշխարհն է անում, դրսում վաճառքը ավելի էֆեկտիվ է, քան թե խանութում։
Խանութում, բայց ամենանին մեծ գործոնը նաև էժանացումը։
Իհարկե։ Էժանացրելենք, դա էլ լավ կյանքի շի, եթե ուզում եք խոստովանեմ, գրքի վաճառքը պակասել է, նորից գալիս եմ նույն բանին։ Երևանը ունեցել է 67 գրախանութ խորհրդային ժամանակներում եւ 67-ն էլ ծանրաբեռնված աշխատում էին։ Այդ 67 գրախանութ մտնելիս էլ դուք կարող էիք լիարժեք տեսականի տեսնել եւ բավարարվել ձեր պահանջարկը։ Գոնե 90%-ով, եթե պահանջարկ լինի, անպայման կծնվեն գրախանութ։
Իսկ այսօր մեր հասարակությունը գրքի պահանջ չունի։
Հաստատի այդպես է դուրս գալիս, որովհետեւ այս գրախանութներն էլ որ կան, սա, գիտեք, ավելի շատ էնտուզիազմ է, քան թե բիզնես։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։